Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 18. aprila, ovo su najvažnije vijesti. Policija traga za ubicom Budvanina Saše Markovića, bivšeg poslanika Liberalnog saveza Crne Gore. Iz Amerike na adresu crnogorskog tužilaštva stigla dokumentacija u vezi sa aferom Telekom. Immanuel Wallerstein pristupio pokretu za neutralnost Crne Gore. Tri osobe preminule od salmonele u staračkom domu u Čačku. Iranski predsjednik Rohani oštro kritikovao Saudijsku Arabiju zbog vojne akcije u Jemenu. U Melbourneu uhapšeno 5 tinejdžera koji su planirali teroristički napad. Zašto crnogorska vlast u slučajevima zaštite prirode poput Ulcinske solane reaguje tek nakon što na njih neko sa strane, ovoga puta Brisel, izvrši pritisak? To smo između ostalog u intervju Radija Slobodna Evropa pitali Natašu Kovačević iz nevladine organizacije Green Home.
Problem je u toj nedovoljnoj posvećenosti i stalom pokušaju da se izbjegnu obaveze koje se sukobe sa neodrživom razvojnom vizijom pojedinih interesnih grupa i pojedinaca. Dakle, u ovoj nekoj želji za brzom zaradom i kratkoročnim koristima zaštita životne sredine se predstavlja prvenstveno kao biznis barijera.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Budvanin Saša Marković, bivši poslanik Liberalnog saveza Crne Gore, ubijen je juče u Sačekuši u bečićkom naselju Ivanovići. Marković, nekada jedan od najbližih saradnika Slavka Perovića, likvidiran je oko 17 sati dok je automobilom prilazio porodičnoj kući. Tada je, kako vijesti nezvanično saznaju, iz obližnje šume istrčao napadač i u pravcu stradalog ispalio više metaka. Ubica je prema policijskim informacijama najvjerovatnije pucao iz automatske puške ili heklera. Američke vlasti poslale su Crnoj Gori dokumentaciju u vezi sa aferom Telekom. Prema nezvaničnim saznanjima Vikend novina, dokazi su već stigli u Ministarstvo pravde i ovih dana bi trebalo da budu predati Vrhovnom državnom tužilaštvu na razmatranje. Njihova sadržina, međutim, bit će poznata tek pošto se obavi službeno prevođenje. Istraga u aferi Telekom pokrenuta je krajem 2011. godine, nakon što su američke vlasti saopštile da imaju dokaze o korupciji tokom privatizacije te kompanije. Otac teorije svjetskog sistema, istaknuti profesor sociologije Amerikanac Immanuel Wallerstein, pristupio je Međunarodnom savjetodavnom odboru pokreta za neutralnost Crne Gore. Kako vjerujem da je ulazak Crne Gore u NATO veoma loša ideja, pristajem da budem član Međunarodnog savjetodavnog odbora pokreta za neutralnost, poručio Wallerstein u saopštenju koje objavljuje pokret za neutralnost. Iz te organizacije podsjećaju da je neutralnost Crne Gore podržao još jedan svjetski intelektualac, Noam Chomsky. Radnička partija će 1. maja u Nikšiću organizovati protest obespravljenih i opljačkanih radnika iz cijele Crne Gore, najavio je njen lider Janko Vučinić. Vučinić je rekao da će protestu prethoditi osnivačka skupština stranke, na kojoj će biti usvojeni program i statut i izabrani partijski organi. U domu za stara lica u Vranićima kod Čačka od izbijanja zaraze salmonelom u toj ustanovi preminule su tri osobe, izjavio je Slobodan Vidojević, načelnik Čačanske hitne pomoći. Ranije Aksentije Tošić iz Čačanskog zavoda za javno zdravlje rekao Tanjugu da je salmonelom zaražena 41 osoba iz doma starih u Vranićima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rohani oštro je kritikovao Saudijsku Arabiju zbog vojne akcije u Jemenu i upozorio da se time samo podstiče mržnja u toj zemlji. U govoru na vojnoj paradi u Teheranu, Rohani je kazao da ubijanje civila Saudijskoj Arabiji neće donijeti ni moć, niti razlog da bude ponosna. Širom Kopenhagena osvanuli su letci na kojima je Danskoj upućena prijetnja novim terorističkim napadima. Dansku će uskoro pogoditi napadi takve siline da će oni od 14. februara djelovati kao dječja igra, piše na jednom letku, prenosi danski televizijski kanal TV2. 5 tinejdžera uhapšeno je u Melbourneu pošto su osumnjičeni da su po ugledu na islamsku državu planirali teroristički napad u Australiji. Prema prvim rezultatima istrage, petorica osumnjičenih namjeravali su da izvrše teroristički napad 25. aprila prilikom obilježavanja Nacionalnog dana sjećanja na Australijance koji su poginuli u Prvom svjetskom ratu. Najmanje 22 osobe poginule su, 50 je povrijeđeno u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu, saopštili su lokalni zvaničnici. Eksplozija se dogodila pored jedne banke u Džalalabadu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Na početku subotnje emisije slušamo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Crnogorski premijer Milo Đukanović je ove sedmice u Briselu, bar su tako prenijeli domaći mediji, dobio brojne pohvale za dosadašnji napredak Crne Gore u evropskim integracijama, kao i NATO integracijama, a najjače je odjeknula izjava predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera da je Crna Gora ostvarila impresivan ekonomski napredak i stabilnost javnih financija. No, to je prilično daleko od realne slike stanja domaće ekonomije i financija, kaže profesor i ekonomista Milenko Popović.
Možemo kažemo da je ono što imamo na osnovu i na osnovu zvanične statistike crnogorske je zaista poražavajuće i da je tim pre ova izjava čudna.
Viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber, saopštio je da očekuje da će Crna Gora do kraja godine dobiti pozivnicu za članstvo u NATO.
Ja mislim, pošto je to bila neke odluka ocjene o nekom relativno, još ne u potpunosti zadovoljavajućeg ispunjavanja nekih od tih pa uslova, a ništa suštinsko veliko, ja očekujem da će ove godine se ipak desiti poziv.
Na putu ka Evropskoj uniji Crna Gora će između ostalog morati da usvoji zakon o vinu, a jedan od ključnih zahtjeva Brisela je da grožđe mora biti domaće, a ne uvozno. Crna Gora priprema novi zakon o vinu, a vinar Aleksandar Bogojević na to kaže.
Nama odgovara samo da se zakon taj koji donesu, da oni taj zakon primjenjuju. Da bi se spriječio ovaj šluk i ovaj haos koji je trenutno kod nas, da svaka kafana u Crnoj Gori pravi vino, peče rakiju.
U Budvi je juče održana regionalna konferencija o borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala. Ključ uspjeha u borbi protiv organizovanog kriminala leži u oduzimanju nezakonito stečene imovine, poručio ministar pravde Zoran Pažin.
Zato ekonomski razvlastiti kriminal, oduzeti mu ekonomsku moć, znači biti na putu uspjeha.
Novinari su konačno uspjeli da pitaju ministra Suada Numanovića da li je službene tablice na svom džipu vikendima mijenjao tuđim, privatnim.
Ni tad, ni sad ministar Numanović nije ništa uradio što je mimo zakona i nešto što je mimo interesa građana Crne Gore.
I dok istražni organi utvrđuju je li ministar Numanović vozio službeni auto i za privatne potrebe, a sve na teret građana, odnosno poreskih obveznika, rudari u Nikšiću su održali protest upozorenja, sa kojeg su uputili poruku nadležnima koji treba da riješe sudbinu boksita.
Ispoštovat ćete ono što morate da ispoštujete, a to je pravo nas svih zaposlenih, pravo na rad i pravo na zarade kako bi prehranili sebe i svoje porodice.
Ove sedmice doznali smo da će Budvane gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koštati mnogo više i od onako vrtoglavih 100 miliona eura koliko je prvobitno bila cijena projekta.
Tek nakon što je njegova prva faza počela s radom, vlast se suočila sa sopstvenim propustima koji će skupo koštati svakog stanovnika Budve, jer ceh od 100 miliona povećat će cijena za odlaganje ogromnih količina otpadnog mulja.
Istraživali smo i ko je ruski milijarder koji je pomogao dolazak blagodatnog ognja, prvo u Srbiju, a potom i u pravoslavne crkve širom bivše Jugoslavije, i zašto je taj događaj imao i notu više od crkvene. Vjerski analitičar Živice Tucić.
Da je to bio jedan pokušaj jedne nacionalne homogenizacije, jedno isticanje da crkva je ta koja drži sve prostore gdje žive Srbi pravoslavci na okupu.
U priči o stripu, koju smo emitovali polovinom sedmice na izmaku, čuli smo da, iako današnji klinci uglavnom imaju druga interesovanja, ipak postoje djeca koja odrastaju uz strip junake uz koje su odrastali i njihovi roditelji.
Uvijek postoji ta neka manjina kojima se to sviđa, pa i među klincima. Čim stripova ima na kiosk, znači da ih neko kupuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na nedavno održanoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti Solane upućen je prilično oštar zahtjev državi i vladi Crne Gore da to područje mora ponovo živjeti i zaštititi milione ptica koje tamo borave preko cijele godine. Ukoliko to ne uradi, Crna Gora će izgubiti međunarodni ugled i podršku i ugroziti pregovore sa Evropskom unijom, ocijenili su predstavnici Evropske unije, ambasadori i međunarodni eksperti. U međuvremenu, predsjedavajuća parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore, Annelise Dodds, pozvala je premijera Đukanovića da interveniše kako bi problem Ucijske solane bio riješen u narednih nekoliko sedmica. Zašto država Crna Gora i njeni ključni organi i institucije reaguju tek nakon što međunarodna zajednica na njih izvrši pritisak? I da li će u konkretnom, ali i drugim slučajevima, kada je ekologija i zaštita prirode u pitanju, država zaista reagovati na pravi način? To je tema o kojoj smo između ostalog u intervju Radija Slobodna Evropa razgovarali sa Natašom Kovačević iz nevladine organizacije Green Home. Nataša, dakle, međunarodni faktor je zaista izvršio snažan pritisak na crnogorsku vlast u vezi sa solanom. Da li vi mislite da će to zaista uroditi plodom ako znamo kakav je bio dosadašnji odnos nadležnih kada je zaštita tog rezervata prirode, prvenstveno ptica, u pitanju?
Evo da kažemo da je prilično ohrabrujuće to što se desilo na posljednjoj međunarodnoj konferenciji o zaštiti Ulcinskoj solani koja se održala 9. aprila, a to je da je vlada se negdje obavezala da će da obezbijedi 165.000 eura bude li uspostavljena najdalje do polovine juna, dok će lov na teritoriji solane biti u potpunosti zabranjen. Međutim, znajući kakva je situacija bila do sada i da je zapravo da se radi o privatnom posjedu, pitanje je koliko će uspjeti da se uspostavi ovaj način rada javnog i privatnog partnerstva da zaista ovo područje i dalje ostane zaštićeno. Kada govorimo o samoj u Ulcinskoj solani, ako bismo birali koje je to područje na prostoru Jadrana, Balkana i cijelog Mediterana ako treba, najekskluzivnije stanište za posmatranje ptica, onda bi sigurno Ulcinska solana ušla u najuži izbor. Međutim, zaista, znači opet vraćamo se da se radi o jednom privatnom posjedu i da prosto postoji taj jedan mehanizam gdje privatni vlasnik uvijek može da ograniči pristup, kao što je to recimo i sada slučaj, nekim recimo turistima koji bi dolazili da posmatraju ptice, da uživaju u ovom prostoru i svakako da se na jedan bolji i drugačiji način valorizuje ovaj prostor. Nije tajna da prosto se i određene interesne grupe na ovom prostoru pokušavaju da urade prenamjenu zemljišta, da se ono ne prenamjeni u stambene, odnosno turističke jedinice, što bi donijelo možda i neke, da kažemo, kratkoročne koristi, ali šta bi to da značilo na dugoročnom nivou i za biodiverzitet ovog prostora, to svakako je već rečeno više puta i na samoj međunarodnoj konferenciji. Na konferenciji su tako učestvovali i članovi parlamenta odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju, dakle bili su prisutni ambasadori, jako velika međunarodna pažnja je prosto fokusirana na ovo područje i treba nešto ovako da se desi da bi na kraju i naše institucije odreagovala, odnosno da bi se krenulo konačno u neko da kažemo rješavanje problema. Mi želimo da budemo optimistični, ali teško da zaista vjerujemo da će sada da se desi neka značajnija investicija. Čak evo ostaje da vidimo i da li će ovih 165.000 eura biti uloženo za ispumpavanje te slatke, upumpavanje slane vode na površini Ulcinske solane.
Na konferenciji smo čuli, da ne kažem prijetnju, ali upozorenje da bi, ukoliko pitanje solane ne bude riješeno, pregovori Crne Gore sa Evropskom unijom, koji su u toku, bili na neki način dovedeni u pitanje. Ponovit ću na neki način pitanje, zašto, Nataša, vi mislite da država reaguje tek nakon što neko sa strane, u ovom slučaju Brisel, zatraži akciju. Nije samo ekologija oblast u kojoj se to da primijetiti. Takav odnos da smo, da kažem, inertni, letargični ili je nešto drugo u pozadini te letargije, da je tako nazovem, ali tek kada Brisel kaže da nešto moramo uraditi, onda prionemo na posao. Evo vidit ćemo kako će biti na primjeru Solane. Ali zašto prosto takav odnos države? Da li je to pitanje kapaciteta ili nečeg drugog?
U Crnoj Gori je još uvijek na snazi ta neodrživa razvojna paradigma, pri čemu je prioritet dat haotičnom i neodrživom ekonomskom razvoju, dok ovi drugi parametri kao što su životna sredina, društveni i socijalni aspekti su obezvrijeđeni do te mjere da se ne razmatraju ni kod tih razvojnih planova. To recimo imamo slučaj sa planom istraživanja nafte i gasa iz podmorja za koji se prilikom izrade 26 blokova za operacionalizaciju istraživanja nafte i gasa iz podmorja zanemaruje aspekt uspostavljanja marinskih zaštićenih i biodiverzitetski osjetljivih područja. Dakle, u proteklih nekoliko godina nadležne institucije Crnoj Gori su imale priliku da razumiju složenost transpozicije i primjene evropskih pravnih tekovina i to se čini da sada već nije upitno. Problem je u toj nedovoljnoj posvećenosti i stalnom pokušaju da se izbjegnu obaveze koje se sukobe sa neodrživom razvojnom vizijom pojedinih interesnih grupa i pojedina. Dakle, u ovoj nekoj želji za brzom zaradom i kratkoročnim koristima zaštite životne sredine se predstavlja prvenstveno kao biznis barijera, a zatim i kao dekoracija za deklarisanje u raznim strateškim i planskim dokumentima, a nikako kao stvaran ulazni parametar na osnovu kojeg će se procjenjivati i održivo razvijati naša zemlja. Sigurno da u oblasti zaštite životne sredine ima prostor za ispitivanje koruptivnih radnji, posebno kada je riječ o sektorima koji planiraju, upravljaju, daju koncesije prirodne resurse, bave se prenamjenom zemljišta i sl. U posljednjem izvještaju o napretku Evropska komisija je otvorila mogućnost otvaranja klauzule o povjerljivosti koja predstavlja blaži oblik suspenzije pregovora koji se manifestuje u blokadi otvaranja novih pregovaračkih poglavlja, dakle ono što bi moglo se desiti sa poglavljem 27 životna sredina, a ukoliko nema dovoljnog i daljeg progresa u poglavljima 23 i 24. Ta, dakle, dva poglavlja su vezana za sveobuhvatnu borbu protiv korupcije i jačanje efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa. Nekada se dešava da i tijela Europske unije preuzimaju rješavanje problema u našoj zemlji. To je recimo sada slučaj kod nas u pregovaračkom procesu. Često se desi da se na neki način otvara pitanje i da se stalno vode odgovarajući događaj i razgovori na tu temu. Dakle, i to se obično radi onda kad se procijeni da pitanje nije moguće adekvatno da se riješi u toj nekoj državi. Dakle, prosto radi se neki optimalni način kako da se sprovede neka mjera, odnosno kako da se taj problem riješi. Kod nas još uvijek postoji ogroman jaz između sektorskih politika, na primjer sektora energetike i gradnje i zaštite prirode, što je konstatovano i posljednjim nacionalnim izvještajem o sprovođenju konvencije o biodiverzitetu. Koliko je zaštita prirode visoko na agendi crnogorske vlade može se vidjeti iz preskromnih budžetskih izdvajanja za životnu sredinu, koje iznose oko 0,12% na godišnjem nivou, što je u odnosu na zemlje Evropske unije koje izdvajaju 2% značajno ispod prosjeka. Broj sprovedenih tužilačkih istraga za kršenje odredbi zakona u oblasti životne sredine je ekstremno mali. Nijedan proces za ozbiljno kršenje navedenih odredbi nije okončan, što zapravo ukazuje da je stepen sprovođenja zakona jako nizak. Dakle, u Crnoj Gori nedostaju stručni i depolitizovani administrativni kapaciteti za sprovođenje reformi u oblasti zaštite životne sredine, a naročito u službama koje se bave tom neposrednom primjenom zakona, kao i inspekcijskim službama, naravno, koje tu primjenu prate i kako u smislu brojnosti kadra, tako i u smislu specifičnih znanja i vještina koje su potrebne za ovu oblast. Dodatni izazov da koji prosto zakomplikuje situacije je nepostojanje tog strateškog pristupa u zaštiti životne sredine koji se ogleda i u nepostojanju detaljno razrađenih akcijnih planova za životnu sredinu sa preciziranim kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i projekcijom budžeta za njihovo sprovođenje. Dakle, još uvijek postoji ta zbrka u podjeli nadležnosti i preklapanju zaduženjima institucija koje se bave životnom sredinom, ali svakako postoje i one interesne grupe koje jako dobro koriste ova preklapanja za zloupotrebe.
Ako je ovako inertna, ili da preformulišem, ako ide u niz dlaku investitorima i kada je ekologija u pitanju, šta, Nataša, možemo očekivati kada u pregovorima s Evropskom unijom otvorimo to poglavlje 27 koje se odnosi upravo na ekologiju? Očekujete li da ponovo pritisak sa strane, a ne akcija koja bi došla iz same Crne Gore, donese neku promjenu?
Očigledno da će sa samim otvaranjem pregovaračkog poglavlja biti znatno povećan pritisak od strane Evropske komisije. Dakle, ovo je nešto što smo mnogo puta mogli da čujemo i od gospodina Mitije Drobnića kao predstavnika Evropske unije u Crnoj Gori. Dakle, imamo jednu situaciju da će direktive biti mnogo strožije i preciznije izdvajane, a što će biti naravno i u narednim izvještajima sve jače i rigoroznije postavljena. Dakle, sigurno da pritisak će biti značajno povećan, ali u ovom slučaju mi recimo kao nevladna organizacija sarađujemo ne samo sa Evropskom komisijom s jedne strane, nego sada više se fokusiramo i na Evropski parlament koji čini se također da ima svoj neki, da kažemo, uticaj na ono što se dešava u Crnoj Gori.
Da li će se tada, da kažem, otvoriti pitanja zaštite i drugih prirodnih dobara i zaštićenih područja poput nacionalnih parkova u kojima sječa šume je i dalje prisutna, krivolovi, slični problemi koji, da kažem, traju godinama?
Dakle, kada je riječ o politici zaštite prirode u Evropskoj uniji, jedan od krovnih politika jeste Natura 2000 ekološke mreže. Dakle, negdje se, da kažemo, manje obraća pažnju na zaštićena područja kategorije koje postoje u Crnoj Gori, a više se obraća pažnju na uspostavljanje Natura 2000 ekoloških mreža. Natura 2000 ekološke mreža je zasnovana na ptičjoj direktivi i na direktivi o staništima koja prosto sadrže u sebi one vrste i staništa koje morate da zaštitite na domaćem nivou, a koje su od interesa za Evropsku zajednicu. Dakle, jedna takva mreža područja mora da bude uspostavljena do dana ulaska u Evropsku uniju i to je ona mreža na koju će velika pažnja biti usmjerena u budućem periodu. Jasno se propisuje na koji način treba da se upravlja ovim područjima, obezbijeđena su dakle čak i Evropske unije iz budžeta dodatna sredstva za finansiranje Natura 2000, odnosno njeno upravljanje u Crnoj Gori, ali riječ je o jednom ozbiljnom poslu i riječ je o ozbiljnim procjenama koje moraju da se urade u Crnoj Gori i sigurno da već postoji jako veliki pritisak i to je jedno od osnovnih zapravo i mjerila kojim se otvara poglavlje vezano za životnu sredinu, a to je da se uđe prosto u proces adekvatnog strateškog planiranja ljudskih resursa i financija za zaštitu prirode, odnosno uspostavljanje mreže Natura 2000.
Gošća intervjua Radija Slobodna Evropa ove sedmice bila je Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Virus megalomanskih projekata, o kojima vjerovatno sanja i vlasnik Ulcinske solane, zahvatio je i druge krajeve bivše Jugoslavije. Naime, nakon projekta Beograd na vodi i Kragujevac bi bar u teoriji mogao da dobije nešto posebno. Naime, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić najavio je mogućnost da u tom gradu bude izgrađen zabavni park Disneyland. Slušamo kolegu Branka Vučkovića.
Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić je gostujući u emisiji televizije Kragujevac objasnio da je gradska uprava na tu ideju došla posle sastanka sa predsjednikom Britansko-Srpske privredne komore Polom Đorđom, koji im je savjetovao da grad treba da učini nešto nesvakidašnje, po čemu bi se razlikovao od drugih istočnoevropskih gradova.
On je rekao, morate učiniti nešto radikalno, morate učiniti nešto što je nesvakidašnje, nešto što će Kragujevac da nacrta na mapi istočne Evrope, nešto što će da vas razlikuje od desetine hiljada dugih gradova u istočnoj Evropi. Mi smo normalno shvatili ozbiljno te njegove reči, smo shvatili da ima smisla, počeli smo da razmišljamo o tome i onda smo shvatili da ne postoji takav zabavni park u istočnoj Evropi koji bi mogao da privuče turiste sa cijelog Balkana. Naravno, Disneyland je na listi lanaca takvih parkova prvi.
Kragujevačka opozicija nema razumevanja za taj predlog jer smatra da je za realizaciju takvih projekata neophodno stvaranje odgovarajuće klime za dolazak investicionog kapitala koji za sada čeka političku stabilnost i povoljnije ekonomske tokove. Saša Milenić, bivši predsjednik Skupštine grada Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ohrabrivanje bazične poslovne aktivnosti urgentnije pitanje od megalomanskih projekata objekata za zabavu miliona.
Pa možda je zapravo u obećanju Disneylanda u Kragujevcu sadržana i suština mnogo poznatijeg projekta Beograda na vodi. Jer u situaciji kada bazična pitanja i problemi života i rada nisu razrešeni, krenuti sa projektom industrije zabave stvarno deluje kao nadgornjavanje sa komšijskom Jagodinom.
Međutim, veliki projekti, makar samo u formi ideje ili makete, očigledno podižu politički rejting. Zbog čega svaka garnitura na vlasti ima po neku takvu viziju? Možda bi Kragujevac da nije bilo nezapamćene antikampanje tadašnje opozicione Srpske napredne stranke. Danas imao tenisku akademiju sa brojnim teniskim terenima i hotelom visoke kategorije, koju je hteo da gradi Novak Đoković na ledini u delu grada gde su locirani fudbalski stadion, otvoreni i zatvoreni bazen i drugi sportski objekti. Ali je porodica Đoković odustala od tog projekta pod pritiskom sadašnje vladajuće stranke. Nikolić međutim smatra da Disneyland nikako ne treba shvatiti kao nekakvu političku bajku, već kao šansu koju je moguće realizovati na dobrobit grada i njegovih građana.
I da vidimo postoje li mogućnosti, jesu li zainteresovani za otvaranje tako nečega u Kragujevcu, naravno da grad ne bi dao svoj novac, već bi to bio strani privatni kapital. Takve investicije su fantastične zato što pokreću turizam, pokreću ugostiteljstvo, pokreću hotelijerstvo. Na jednom zaposlenom mjestu u samom parku otvore se još tri nova.
Mišljenja građana Kragujevca o izgradnji Disneylanda u njihovom gradu su
odlična ideja, zbog dece, zbog omladine, ipak je to veliki grad, nije to provincija što je nekad bilo, sad je to grad, pa zato uvek mora se nađe para.
Nekako mi je to smiješno, ne znam kako da vam kažem. Mislim da ima nekih trećih stvari od tog Disneylanda, da bi mogli nešto drugo da napravi, da pomognu malo narodu, a ne da pravi Disneyland.
Ja bih volela ako ima sredstava. I ko će to da nam pomogne, ne znam. I zato sam da ova omladina radi koja ne radi. Da se nađe pare, da se ova omladina zaposli, da ne ide u postranim zemljama i tako dalje.
Pa zašto da ne? Sve je danas izvodljivo.
Pa jeste malo teže, ali bilo bi dobro. To je odlično. Sviđa mi se. Pa da imamo i mi da izađemo, da se s decom, da se provodimo. Vidite u Jagodini kako je lepo.
To nije loše, ja mislim. Pa volela bi. To je lepo za decu. E, za pare malo teže ide. Vidiš šta se radi s parama.
U svetu trenutno postoji 5 Disneyland zabavnih parkova, a 6. koji se gradi u Kini koštaće oko 5,5 milijardi dolara. Prema navodima poznavaoca industrije zabave, za izgradnju jednog takvog zabavnog parka, pored milijardi zelenih novčanica, potrebna je i odgovarajuća licenca da grad u kome se gradi ima najmanje 2 miliona stanovnika, najmanje 25 hektara zemljišta sa odgovarajućom infrastrukturom i još mnogo drugih preduslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Policija traga za ubicom Budvanina Saše Markovića, bivšeg poslanika Liberalnog saveza Crne Gore. Iz Amerike na adresu crnogorskog tužilaštva stigla dokumentacija u vezi sa aferom Telekom. Immanuel Wallerstein pristupio pokretu za neutralnost Crne Gore. 3 osobe preminule od salmonele u staračkom domu u Čačku. Iranski predsjednik Rohani oštro kritikovao Saudijsku Arabiju zbog vojne akcije u Jemenu. U Melbourneu uhapšeno 5 tinejdžera koji su planirali teroristički napad. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 18. aprila na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.